visim să rățăsăm. Și cea de inapit vodi dușima, și divan cu boji, și Ci-ci-ci-ci-te-ce na vizi să răsăsăm. Ci-ta de inapit vodi dușima, ci-ti-van cu boși. Ci-ci tu cu boși, ci-ci-ci tece na vizi să răsăsăm. Și cea de inapit vodi dușima, ci-ci-ci-van cu boși.
Teraz ja vás prosím, aby ste na chvíľečku povstali. Budeme vzývať krátko Ducha Svätého. Príď, Duchu Svätý, nežná holubica Božia, nežný vánku, Duchu lásky, pokoja a radosti, príď a zostup do srdca každého z nás. Príď a rozlom púta obav, strachu, nepokoja, zábran a pomôž nám, aby sme dneska mohli slobodne chváliť Pána tak, ako to budeme v srdci cítiť. Pri Duchu Boží. A teraz môžete chvílečku tak polohlasne všetci vzývať Ducha Svätého. Polohlasne vlastnými slovami, ako to kto dokáže.
To, že nám každý den ukazuješ svědectví, že nám ukazuješ, že s tebou se dá žít a že se můžeme dívat kolem sebe, Pane. Že můžeme změnit život, Pane, takový, jaký jsme kdysi vedli, a opravdu děkuji ti za vše. Děkuji ti za to, že jsi mi dal sílu přestat kouřit, Pane. Chvála tobě.
Pane Ježíša,
díky, Pane Ježíša.
Pane Ježíši Kriste, chválíme tě za to, že jsi nás vytáhl z hrobu a že jsi naším pánem. Děkujeme ti, že náš život patří tobě, a prosíme tě, aby i tento dnešní den si nás uzdravoval a dával nám to vzájemné sdílení se. Chvála tobě, Kriste.
Chvála tobě, Kriste.
Pane, ja já tě chválím za to, že jsi nám dal svoji maminku Marii za maminku. Za to, že nás všechny spojuje, vede k tobě. Za to, že se přimlouvá za nás hříšníky. Děkuji ti.
Chvalte služebníci, chvalte Hospodina.
Já tě chválím, že tady můžeme být, i když to bylo takové, že jsme se sem neměli jak dostat, takže ty jsi nám to nějak tak udělal, že tady nás chceš mít. Aleluja.
Aleluja.
Máte služebníci, máte Hospodina.
Tak vás všechny upřímně zdravím. Bude to povídání trošku delší, tak se nějak pohodlně usaďte. Když by to bylo hodně nudné, abyste si mohli odpočinout. Chtěl bych vám říct několik důležitých pohledů, které považuji za stěžejní vzhledem k současné praxi nejen naší církve, ale i skupin protestantských, ekumenických a vzhledem těm různým názorům na toto téma. Několik tedy postřehů, není to ucelená nauka, to je důležité vědět. Byste věděli, že to nejsou skripta. Začneme-li mluvit o duchovním boji, musíme jít hned na počátek Písma svatého. V 3. kapitole Bible čteme o události, která poznamenala celé lidstvo. Církev ji nazývá dědičným hříchem. Tou skutečností člověk se dostal do nepřátelství s Bohem. Přestal vnímat Boží svět a Boží nepřítel začal nad ním vykonávat určitou moc. Zneužil jeho svobody, pošpinil všechny ty dary, které člověk od Boha dostal. Jako první reakci ze strany Boží vidíme, že Bůh hledá člověka. To je důležitý moment. Hledá ho, aby ho zachránil. A Božímu nepříteli Bůh řekne velmi důležitou větu. Mezi tebe a ženu položím nepřátelství i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu. To je pro duchovní boj velmi důležitý a základní text. Oč vlastně tedy v tom duchovním boji jde? Bůh sám klade nepřátelství mezi Božího nepřítele a ženu, mezi potomstvo Božího nepřítele a potomstvo této ženy. Víte, že exegeté toto místo vykládají různým způsobem, že se jednak vztahuje na izraelský národ, potom na církev, ale také a především na tu, která je znamením Izraele a také nového Božího lidu, na Matku Boží. Bůh v této ženě ustanovil nepřátelství. A podstatou tohoto ustanovení nepřátelství je, podstata je v tom, že ona neměla s ním vůbec nic společného. To je klíčový moment. Až budeme mluvit o vlastním boji, varujme se všech lidských představ. Toho, že vezmeme do rukou nějaké zbraně a budeme zápasit. Duchovní boj se děje jinak než boj na frontě. Duchovní boj na prvním místě vede Bůh sám. Vede ho skrze ty, kteří jemu zcela patří. Způsob toho boje spočívá v tom, že člověk, který je Bohu oddaný, otevře se natolik Boží milosti a ve své snaze usiluje o to, aby s Božím nepřítelem neměl nic společného. To je úplně nejstěžejnější věc. My tento způsob duchovního boje vidíme na Kristu samém, že je to záležitost jiného přístupu k životu, záležitost jiného vnímání, smýšlení, jiné hierarchie hodnot, jiného posazení do života, jiného zdroje života. Pro nás, pro člověka, stvořeného k obrazu Božímu a pošpiněného hříchem, je možné i duchovní boj pojmout pouze a jedině jako milost, tedy účast na tom, co koná v našem životě Bůh. K pochopení našeho duchovního boje několika větami se zamysleme nad zápasem Ježíšovým. Už Augustin učí, že v Kristu my jsme byli pokoušeni a my jsme zvítězili. Rozumíte, tedy František Opršálek nebo Vojtěch Kodet zvítězil v duchovním boji tenkrát na poušti v Ježíšově vítězství. A já si to vítězství mohu přivlastnit do takové míry, do jaké sám sebe spojím s Kristem. Vůbec tedy nejde o nějaký můj zápas. Jde jen o to, do jaké míry já svoji sílu, svůj čas, svoje smýšlení, svoji lásku, všechno, co tvoří moji minulost, současnost, budoucnost, moji osobu, všechno, co stvoří moje prožívání, moje očekávání, to všechno, do jaké míry je proniknuto Kristem a s Kristem ztotožněno. Do takové míry se stávám nepřítelem Božího nepřítele a jasně stojím na straně Ježíšově. Ježíš byl Duchem Božím vyveden na poušť. Mám před sebou text Lukášova evangelia ze 4. kapitoly. A byl plný ducha. Už to je vstupní motto. Ani Boží syn, tak jak byl rovný otci, si netroufl jít na poušť a zápasit s Božím nepřítelem bez tohoto předpokladu. Plný Ducha Svatého, moci Boží. A Duch ho po poušti vodil. Ten obraz pouště v duchovní literatuře dobře víte, že je symbolický, že pouště především místo a stav člověka, ve kterém oproštění od vnějších věcí nalézáme podstatu svého já ve vztahu k Bohu. Bůh nás do této pouště uvádí různým způsobem. Skrze modlitbu, půst, utrpení, bolest, soužení, námahu, nezdary. To všechno, co nějakým způsobem může být pro toho tělesného člověka nepříjemné, poněvadž tělesný člověk se snaží zapomenout na svůj vlastní nedostatek, na svůj vlastní prázdnotu, na to, co není v mém životě v pořádku. A navozuje si různá libida a štěstí jakýmkoliv způsobem, jenom abych nemusel přiznat tu svoji naprostou neschopnost žít a zápasit a bojovat a milovat a pracovat. A poušť je pro každého člověka nesmírně důležitá. To je jenom okrajová zmínka k tomuto tématu, abychom věděli, o čem je řeč. Je to tedy místo a stav člověka, ve kterém Bůh odnímá ty vnější rozptylující věci kolem nás a dovoluje nám pravdivě sestoupit ke kořenům naší vlastní bytosti. Co nalezneme? Svoji slabost. Ale také nalezneme Boha. A to je nesmírně důležité. I sám Pán si dovolil ve svém životě tuto poušť. Oproštění se od všeho, co drží člověka z vnějších věcí. Odešel mimo své přátele, mimo svůj domov, i to je součást pouště, jsem prostě sám. Odešel na místo nepohostinné, čili tělíčko nemůže odpočívat, nemůže se mu dařit dobře. Odešel na místo, kde dokonce neměl žádnou stravu, došlo tedy k vyhladovění toho organismu, aby on sám na sobě zakusil, kdo je člověk. Jít do duchovního boje a neznat sebe sama, to je, jak se tomu říká, to je sebevražda. Člověk, který z milosti Boží nezná Boha a nezná sebe a chce zápasit se zloduchem, nebo jak to nazveme jinak, s jakýmkoliv zlem, který je kolem nás, špatně skončí. Skončí jak Don Kichot pod těmi větrnými mlýny, zcela pomlácený a dotlučený, a ty mlýny si budou dál mlít svoje. Mnoho lidí se takto pouští velmi nezodpovědně do něčeho, k čemu vůbec nejsou disponováni. Nehledě na to, že nejsou ani pomazáni a pověřeni. A teď tam na té poušti Ježíš prochází zvláštním zápasem. Těch 40 dní on vyhladoví. Tady nejde jen o prázdné břicho. Tady jde o tu prázdnotu člověka jako takového. Člověka, který byl stvořen ke vztahu, ke komunikaci, k práci, k rytmu práce a odpočinku. A jemu zůstane jediné. Lidská nahota a modlitba, ve které čerpá od Boha. To lidské já jakoby bylo úplně očištěno a vypreparováno do té nejvlastnější podstaty, kterou když nedrží Bůh, tak přestane existovat. A v této chvíli přichází ďábel a pokouší ho. První pokušení je pokušení z chleby. Víte, i to pokušení my nemůžeme chápat pouze tak povrchně, jako by pán se potřeboval najíst, potřeboval se najíst. Ale o to tady nejde. Na prvním místě jde o představu, falešnou představu mesiáše, kterou se mu snaží zloduch vtisknout. Aby se stal tím, který takovýmto způsobem bude uspokojovat potřeby lidí. A víme, že část Izraele takto čekala mesiáše. Je nám zle, on přijde, pomůže nám. Jsme nemocní, on nás uzdraví. Nemáme co jíst, on nám rozmnoží chleby. Zatímco pán těchto znamení používá pouze jako znamení své božské moci ke spáse, lidé stále znovu upadají do hrozného pokušení takto chápat Boží milost. Pro nás je toto pokušení velmi, velmi důležité. Poněvadž i v našich společenstvích, v různých denominacích, církvích a naše společenství a církve nevyjímaje, probíhají tato pokušení. A pokušení, jak víme, to je ten první atak zloducha, kde se začíná odehrávat duchovní boj. To je to první místo setkání se zlem. A tady, v těchto rovinách třech Ježíšových pokušení, prochází to pokušení každým z nás i našimi společenstvími. Jak se může toto pokušení chlebů projevit v našem životě a jak se může projevit v našich společenstvích? Že člověk svoji Bohem vloženou touhu po štěstí, po lásce, po plnosti, po harmonii, po věčnosti začne uspokojovat něčím časným. A nemusíme myslet jenom na televizi, na alkohol, na cigarety, na drogy. To je taková ta nejhrubší slupka tohoto pokušení. Ale můžeme myslet také na citové vyžití, jakékoliv ukradení lásky. Můžeme myslet na svoji seberealizaci, jakékoliv podobě práce, zábavy, práce v církvi, evangelizace. Jo. Kdykoliv člověk tu hlubokou touhu, kterou Bůh do něho vložil, chce uspokojit něčím časným. Když bychom mluvili o tom, jak Boží nepřítel pokouší člověka, tak samozřejmě, že velmi rychle zjistíme, že člověka, který je oddaný Bohu, pokouší úplně jinak než člověka, který je ve světě. Na pana faráře, který se poctivě modlí a snaží, tak nepůjde tím, aby mu nabízel drogy. To pana faráře nezajímá. Ale půjde na něj jinak. Bude ho pokoušet, aby svoji identitu kněze hledal mimo Ježíše Krista. Aby ji hledal ve své činnosti, ve své popularitě, ve svých schopnostech, ve svých darech. To je velmi nebezpečné a zákeřné. Čili to je první způsob pokušení, kde dochází k Božímu duchovnímu boji. Všimněte si, že tím prvním místem duchovního boje, to je to, co se mě velice úzce týká. To není to, co je mimo nás, to je v nás. Duchovní boj začíná v mé mysli, popřípadě až v mém srdci, v celém mém životě, pak v mé rodině, pak v mé církvi a pak teprve ve světě. Je zvláštní, že mnozí, kteří nedovedou odolat pokušení svých vlastních myšlenek, by nejraději vyháněli démona z posedlých lidí. Ale všechno má svůj řád. Druhým pokušením je pokušením moci a slávy. Tobě dám všechnu moc i slávu těch království, poněvadž mě je dána, a komu chci, tomu ji dám. Budeš-li se mi klanět, bude to všechno tvé. Pokušení moci je samozřejmě staré jako lidstvo samo. A zase nemusí jít jenom o to nejhrubší pokušení, kterého jsme svědky, skrze majetek, peníze, postavení, tak jak se to odehrává v současné společnosti a bohužel ve vší demokratické a pokrokové společnosti lidstva. Čím méně se zjevuje a centralizuje lidská moc v podobě nějaké hierarchie nějaké monarchie, tím více se uplatňuje skrze skryté mechanismy vlastnění a ovládání. Jakási magie davu, schopnost skrze vnější věci ovládat druhé lidi. Tady můžeme myslet na pokušení masmédií, pokušení peněz, jak jsem řekl, biznisu, že jo? Kdo má peníze, má moc, nejen ekonomickou. Pokušení vlivu, postavení. A samozřejmě, že nikdo z nás toho není uchráněn. Ani muži, ani ženy. Žena má exkluzivní postavení matky, Bohem dané. Ale to postavení může být také zneužití moci nad svým vlastním dítětem. Pokud ho bude vychovávat a formovat k svému obrazu a ne k obrazu Božímu, dopouští se tohoto pokušení moci. To je moje dítě. Tohle všechno ti dám. Pokušení moci vůči manželovi. Pokušení moci v rodině vůbec. Pokušení muže v rodině, jako hlavy, jako despoty, jako toho, který ovládá, rozhoduje, manipuluje s lidskými bytostmi, s lidskou svobodou. Pokušení služebníků církve k tomu, aby skrze službu ovládali druhé. Víte sami, že člověku se pod kůži můžeme dostat různým způsobem a můžeme ho ovlivnit i tím, že mu velmi pokorně začneme sloužit. Právě tato pokušení subtilní, ta pokušení křesťanská a církevní jsou daleko skrytější než ta pokušení vnější. Málo kdo z nás bude mít pokušení stát se ministerským předsedou. Ale mnohý z nás bude manipulovat s druhými lidmi. A je třeba, abychom v tomto měli skutečně hluboce uzdravené vztahy k svému vlastnímu já. Nakonec zjistíme, že velkým nepřítelem duchovního boje je moje vlastní neuzdravenost. Zranění, která si nesu, hříchy, které jsem nedostatečně vyznal a jakési nenaplněné touhy seberealizace. Křesťanství je všechno jiné, jenom ne seberealizace. V tom smyslu, jak ji chápe svět. Takže to je pokušení moci, které je nesmrtelné. A každý z nás je třeba, aby rozlišoval, jestli dává nebo nedává plnou svobodu sobě, Bohu i druhým. Všimněte si, jakým ohrožením častokrát pro církevní lidi jsou lidé jiných názorů. Jakým ohrožením jsou pro ně lidé jiných přístupů, jiných náboženských praktik, jiných církví, jiných metod modlitby, jiné víry. Varujme se toho. Buďme bdělí. Náboženská manipulace je jedna z těch nejhorších. A zaměnění moci Boží za realizaci našeho vlastního království, to je zneužití toho, co nám Pán dal. Možná víte, o čem mluvím. Já se trošku varuji být přehnaně konkrétní, abyste mě neukamenovali. Ne v tom smyslu, že bych se bál, ale že by ten nastolený afekt z té konkrétní věci mohl zatemnit celou pravdu, o které mluvíme. Tolerance je málo. My musíme respektovat, jak Bůh vede každého jednotlivého člověka. A musíme respektovat, že ho vede jinak než nás. A ctít, že Bůh dovolí, že se lidé pletou a mýlí. A někdy celé národy a generace a kultury. Bez úcty k člověku nemůžeme zvěstovat evangelium. A nejsme schopni vést duchovní boj. Třetí pokušení je stejně tak aktuální a souvisí velmi úzce s oběma prvními. Pokušení senzace, okouzlení, slávy, pokušení fascinace. A zase, nikdo z nás asi netouží být populární jako Karel Gott. Ale každému z nás dělá dobře, když se mu něco podaří. Ta touha po úspěšnosti však velmi brzy může být nesmírně chorobná. A může člověka natolik vzdálit od Ježíšova smýšlení, který byl lidsky naprosto neúspěšný Ježíš, že ho zavede na úplně jinou stranu barikády. Oč zde jde? Důležité není, aby nám všichni tleskali. Důležité není, aby nás všichni chválili. Důležité také není, aby nás vždycky bylo strašně moc. A důležité není, abychom to všem dávali najevo. Že my máme pravdu a vždycky a máme plnost pravdy a plnost milosti a plnost zážitků a máme ty nejlepší přístupy a u nás vlastně je to super a takhle je to a my to teď ukážeme. Je potřeba se prezentovat, je potřeba zjevit, kolik nás vlastně je. aby se s námi počítalo. Pokušení této fascinace úspěchem a slávou je stejně hluboké v lidských srdcích jako všechna ostatní. A každý z nás může obstát v tomto boji pouze tehdy, když se sjednotí s Kristem a dovolí, aby Pán to naše povrchní lidské smýšlení nahrazoval smýšlením svým. Teprve, když přijmeme Ducha Kristova, naučíme se myslet jako On, lépe řečeno přijmeme Jeho smýšlení a Jeho city, může dojít k tomu, že budeme pevně stát na straně Boží a budeme schopni duchovního boje už tím samým faktem, že jsme. Duchovní boj se totiž neodehrává tím, co konám na prvním místě, ale co jsem. Buď to jsem Jeho, anebo nejsem Jeho. A nejsem-li Kristův, tak mohu i s Božím slovem zápasit. S charizmaty. A ďábel uhýbá a směje se. Obchází naše hradby, hledá je nejslabší místo, kudy by posléze vstoupil dovnitř. Duchovní boj úzce souvisí s naším životním obrácením. Mluvím-li o obrácení, nemyslím tím na prvním místě lidské skutky. I obrácení je milost. Je to dar Boží člověku k proměně života. Člověku, který je Bohem osloven, uchvácen, Bohu se otevře a dovolí mu, aby Bůh jeho cestu změnil, aby proměnil celý jeho život. Když vystoupil Jan Křtitel a po něm také Ježíš, vyzývali k změně smýšlení. V židovské mentalitě obrácení znamenalo obrat k Hospodinu. Vrátit se domů. V Ježíšově mentalitě obrácení znamená zříci se svého lidského smýšlení a přijmout smýšlení jeho. Když páni faráři v době postní kážou o změně smýšlení, tak většina z nás to tak pojímá, víte, tak myslel jsem špatně, budu myslet líp. Já jsem to dělal takhle, budu to dělat líp. Tohle to nebylo v pořádku, já to napravím. A ve svátosti smíření řeknu, a slibuji vám, pane faráři, že se polepším. Ale obrácení, to je milost. To je přijetí Ducha Kristova a jeho smýšlení. A do jaké míry zjistím, že mé smýšlení není totožné s jeho smýšlením, do takové míry ho nechám zemřít. Až nakonec zjistím, že musí zemřít celý starý člověk. A někdy nám to trvá desítky let, než pochopíme, že musí být celý. Že hříchem bylo totiž v nás poznamenáno úplně všechno. Ne, že by jsme nebyli také poznamenáni milostí, ne, že by Bůh nesídlil v našem srdci, ne, že bychom na sobě neměli nic krásného, když Bůh do nás cpe, od našeho početí, od našeho narození do nás investuje, proč by v nás nebylo něco krásného? Ve své podstatě jsme krásní a boží. Ale je v nás ještě mnoho lidského, co musí zemřít. A to je obrácením. Přijetím této milosti, Ježíšova smýšlení, Ježíšova ducha a také Ježíšových citů. Ta citová oblast, myslím tím tedy oblast celé afektivity, je oblastí, která je v současném člověku nesmírně narušena. Naprosto neharmonická, roztříštěná. Ta rozbitost lidských srdcí, ta je tak extrémní, že to opravdu dějiny spásy neznají. Proč? Poněvadž je vysoké procento populace od dětství, ba co tím od početí, frustrováno nedostatkem lásky. No to se musí někde projevit. A projeví se to v této citové nevyzrálosti, neschopnosti svoje vlastní afekty podřídit rozhodnutí vůle, poznání rozumu a v důsledku tedy živé osobě Ježíšově a jeho milosti. A tato neschopnost toto Bohu podřídit způsobuje, že jsem člověkem roztříštěným, člověkem mnoha myšlení, že jednou myslím jako křesťan a jednou jako hříšník, mnoha citů, že jsem člověk, který jednou miluje Boha, jednou miluje hřích, že jsem člověk, který se stále zatoulává, který neví, co chce, který zjišťuje, že je neschopen stálosti a věrnosti, že je pro něj způsob nového života, tak jak ho předkládá evangelium, naprosto nemožný. A proto je třeba, abychom pravdivě nahlédli svůj vlastní stav, své mysli, své afektivity, svého srdce, svého bytí a dovolili Pánu, aby toto uzdravoval. Aby v nás on tvořil sebe sama. Abychom mocí ducha byli přetvářeni k podobě Kristově. Potom máme také podíl na Ježíšově duchovním boji. Znovu zdůrazňuji, že nejde o záležitost vnějších šarvátek. Jde o bytí v Kristu. A kdo je v Ježíši Kristu, v tom Ježíš zvítězil. A proto kdekoliv ten člověk přijde, přináší osvobození. Lépe řečeno Bůh skrze něho. Když se modlí, když se k Bohu upíná, když miluje, když evangelizuje, tedy zvěstuje evangelium, když slouží druhým s láskou, tehdy je zloduch vytlačován, poněvadž v tomto přístupu k bytí a k životu nemá prostor. A na tomto setkání tohoto člověka se zlem, které je kolem nás a kterým jsou jistě poznamenáni dneska více než kdy jindy davy lidí a celý svět, na tomto setkání dochází k tomuto nepřátelství, které Bůh ustanovil mezi tebou a ženou. My jsme tou ženou. My jsme povoláni k tomu, aby v nás bylo to, co tak jedinečným způsobem bylo uskutečněno v Matce Boží. Ta plnost lidské krásy a milosti, plné průchodnosti pro milost, ta čistota srdce, ta obrovská vydanost Božím záměrům, ta absence svých vlastních ješitných přístupů, vlastních svévolných cest, která byla nahrazena právě přístupem Božím a cestami spasitelovými, tento životní postoj, to je místem, kde Bůh klade nepřátelství a kde Bůh vítězí. Do jaké míry my máme podíl na tomto boji, to je do takové míry, do jaké my jsme takto napojeni a proměněni v Krista. A to mluvíme v rovině osobní. Tu rovinu rodinou a církevní jsme pouze naznačili, prosím vás. V kolika takzvaných křesťanských společenstvích, bez ohledu na denominace, katolickou církev nevyjímaje, se věci nepojímají zevnitř, ale zvenku. A my sami jsme častokrát tímto pokoušením zmáháni, přemáháni a podléháme a chceme zápasit a osvobozovat druhé. Tím neříkám, že bychom měli zůstat lhostejní k lidské bídě, která je kolem nás. Naopak, Pán s tím počítá. Víte, že v knize Zjevení ve 12. kapitole čteme o tom, že ten duchovní boj, který se odehrál na nebi, se přesunul na zem. A dokonce čteme takovou hroznou větu, v písmu svatém, běda však zemi i moři, neboť sestoupil k vám ďábel plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá. A snaží se skutečně ochvátit mnohá lidská srdce. A apoštol Pavel, když mluví o tomto duchovním boji v 6. kapitole Efezanům, říká: a tak, bratři, svou sílu hledejte v Pánu, nebo u Pána, v jeho veliké moci. Oblečte plnou boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, a proti nadzemským duchům zla. Proto vezměme na sebe plnou boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti, obuti k pohotové službě evangeliu pokoje. A vždycky se štítem víry, jimž byste uhasili všechny ohnivé střely toho zlého. Přijměte také přilbu spasení a meč ducha, jimž je slovo Boží. Záměrně čtu celý tento text, poněvadž se k němu hned vrátíme. Apoštol nás vybízí na prvním místě, abychom svou sílu hledali v Pánově veliké moci, nebo jak někteří předkládají, v jeho všemohoucnosti. Samozřejmě, ale velmi důležité k nepřehlédnutí, čili ne ve svých schopnostech, ne ve svých darech, ne ve své praxi, ve své síle, ale v boží všemohoucnosti, v Pánově moci. Ovšem, Pánova moc, to není něco, co já mohu koupit. Pánova moc, ta je přijatelná pouze s jeho osobou. My se někdy domníváme, že to v tom životě s Bohem chodí jak na krámu, víte? Že něco vykonáme a něco dostaneme. Ale celé křesťanství je záležitost osobní oddanosti Kristu. Nakolik jsem jeho, natolik se v mém životě může uskutečňovat boží moc. Zevnitř, samozřejmě, zevnitř. O to nám jde. Oblečte plnou boží zbroj. Za chvíli si vysvětlíme, co to ta plná boží zbroj znamená. Abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Čili ďáblovy svody, to je něco, s čím se musí počítat. Dneska už jsme vystřízlivěli ze všech těch podivně abstraktně lidsky teologických přístupů, že zlo vlastně nemá personální charakter a že se jedná jenom o nedostatek dobra anebo stělesnění zlých myšlenek a všeho. Jde o osobu. Zloduch je reálná bytost, která obchází a svádí. To už víme. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům. Tady v originálním textu je proti tělu a krvi. Jo? Čili jenom proti tomu, co je z člověka. Víte, samozřejmě, že nemůžeme za každým zlem, které je kolem nás, hnedka vidět ďábla v tom smyslu osobní přítomnosti persony, tak jak se to někdy děje. Ďábel je zatím potažmo, samozřejmě, protože on je otec lži, on je vrah od počátku, jak říká písmo. On je ten, který za každým hříchem a za každým zlem stojí. Ale v té konkrétní chvíli on už tam ani stát nemusí. Člověk si ve volbě zla klidně vystačí sám. A my, pokud bychom o tom nemluvili, tak jen připomínám, že k jakémukoliv duchovnímu boji nutně patří rozlišování. Rozlišování především toho, co se děje v nás. Nejen jestli tamto je z ducha božího a tamto je z ducha zlého a z ducha lidského, ale především, co se děje v nás. Poněvadž my máme tu schopnost projektovat do sebe a do druhých. Což je zneužití naší vlastní svobody a schopnosti té reminiscence myšlenkové. Čili nevedeme svůj boj proti tělu a krvi, ale proti mocnostem a silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Vidíte tedy, že apoštol Pavel v tomhle to má zcela jasno. Jo? Tady se nemůžeme splést. Bojujeme v důsledku skutečně proti duchu zla. Ale on to říká proč? No, abychom nechtěli bojovat sami. Poněvadž jediný, kdo zloducha porazil, je Boží syn a nikdo jiný. To nestačí, je to bytost daleko mocnější, daleko inteligentnější, než jsme my. Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, čili ne svoji, ale Boží. Musí nám tedy být tato zbroj dána. A co to je ta Boží zbroj? Jo, ještě, abyste mohli v den zlý, to je den, kdy zloduch na nás útočí, nejprve nás pokouší, snaží se dostat skrze myšlenky, když tam neobstojíme, tak jde dál do naší citové oblasti, fantazie, až třeba v důsledku do srdce, aby jsme v tento den zlý, čili v den toho ataku, mohli obstát a postavit se na odpor. Toto je důležitý moment v duchovním boji. Otcové pouště odcházeli na ta místa pustiny a zkoušek, aby tam zápasili se zloduchem, ale oni zloducha stotožňovali s takzvanými myšlenkami, které dotírají na člověka. Oni personifikovali ty zlé myšlenky, ta logizmoj, jak oni říkali, byly myšlenky dobré, za kterými stál Bůh, které vnukal, myšlenky, které má člověk, a myšlenky zlé, za kterými stojí zloduch. A ten zloduch se snaží skrze myšlenkový svět nás uchvátit, vstoupit do našeho života a rozpumpovat fantazii a uchvátit právě naši citovou oblast, pohnout vůli, rozhodnout se. My si to pak ještě trošku schematicky znázorníme. A v této první fázi je třeba se postavit na odpor. To je základní postoj duchovního boje. Z moci Ježíše Krista, který je ve mně. Z moci Ducha Svatého, kterého jsem přijal již na křtu. Z moci toho, že jsem dítě Boží, já se mohu bez obrovské námahy, jenom svým rozhodnutím postavit těmto zlým myšlenkám a být chráněn. No a důsledné setrvávání v tomto duchovním boji, čili odmítání těchto myšlenek a těchto lákadel, dneska už zvukových a akustických teda a vizuálních, že jo, obrazových, odmítáním těchto lákadel, já si uchovám svůj vnitřní svět skutečně pro Krista. Takže postavit se na odpor, všechno překonat a obstát. A teď k tomu říká ten apoštol Pavel, stůjte tedy opásání kolem beder pravdou. Prosím vás, toto je první a základní věc. Stát v pravdě. V ničem si tak nelibuje zloduch, jako právě v zatemnění. V polopravdě. Písmo svaté říká, on je otec lži. Ale nemyslete si, že on to bude říkat tak naivně, že když je to bílý, bude říkat, že je to černý. Takový hlupák není. On řekne, mohlo by to být ještě bělejší. A nebo řekne, no, není to tak úplně ono. Polopravda, lež, zmatek, nevyjasněné přístupy, ale čeho? Prosím vás, ne především toho, jak se my máme dívat na rozvrstvení politické scény. Ty základní lži se odehrávají v nás, o nás a o Bohu. Tím, čím začal zloduch v ráji, že posunul obraz živého Boha v mysli a zkušenosti prvních lidí a posunul obraz člověka. Obojí se vychýlilo a toto stačilo k tomu, aby pronikl až k jádru lidské bytosti. Stát v pravdě, být tedy opásán pevně pravdou, znamená stále znovu, skrze Krista, který je pravda, skrze jeho smýšlení a jeho ducha, být uváděn do pravdivého postoje a pohledu na sebe a na Boha. Jinými slovy, skrze vytrvalý, důvěrný vztah s Kristem, stále znovu hlouběji poznávat, kdo jsem já a kdo je on. Poněvadž Duchovní boj mohu vést teprve tehdy, když do morku kosti vím, kdo je Ježíš Kristus. Poznal jsem ho tedy biblickým způsobem, čili žiji s ním v tom nejdůvěrnějším vztahu. Jeho smýšlení je moje smýšlení, jeho vůle je moje vůle, jeho království je moje království, jeho cesty jsou moje cesty a ne v obráceně. A když znám pravdu o sobě. Jak říká Ježíš, já vím, odkud jsem vyšel a kam jdu, když polemizuje s farizeji. A to je jeho argument. Já vím, kdo jsem, odkud jsem vyšel a kam jdu. V tom je hodnota. A každý z nás se učí celý život rozeznávat, odkud vyšel a kam jde. Kdo jsem na té cestě od začátku k cíli svého bytí? Čím vším procházím, co mě utvářelo, co mě poznamenalo, v jaké fázi deformací, slabostí se nacházím? Ta pravda o člověku může být někdy velmi nepříjemná a tvrdá, ale osvobozující. Když se podíváte průřezem Evangelia, jak v setkání s Ježíšovou osobou lidé nalézali pravdu o sobě, je to nepřehlédnutelné. Ne ti, kteří si Krista nepustili k sobě. Ten dav jeho polemiků a nepřátel, kteří stáli kolem mě, neustále vymýšleli příběhy, disputovali s ním, že ho přivádě tam tu hříšnici dovedli k němu, pak mu zase donesli peníz a stále něco zkoušeli. Ti nepoznali o sobě vůbec nic, absolutně nic. Ale nepoznali nic také o dobrotě Boží. Poněvadž Boha soudili. Ale člověk, který bez zábran se setkal s Kristem, žena cizoložná, Magdaléna, celník Matouš, posléze také Petr, že jo, po zázračném rybolovu, všichni ti leti lidé, Zacheus, ten člověk kapituluje. On nalezne pravdu o sobě, která je strašná i božská. Pane, odejdi ode mě, neboť jsem člověk hříšný. To je jedna stránka pravdy. A člověk na chvíli může být tak ohromen tou bídou, že se mu zamotá hlava a málem by nechtěl žít. A na druhé straně, neboj se, od nynějška budeš lovit lidi. Jo, tvoje důstojnost je v něčem jiném. A ta pravda o člověku, co se týká jeho křehkosti i jeho svatosti, jeho lidskosti i božského života, který v sobě chová, to je základ. Jo, čili být přepásán pravdou, proto o tom tak mluvíme. Pravda o člověku a o Bohu, této pravdy jde dosáhnout jediným způsobem, a to je setkáním s Kristem, který je pravda. Pravda není něco, ale někdo. A přijetím této pravdy, tedy Krista, do svého života. Co tady se vždycky nadělá takových zvláštních věcí kolem toho? Myslím tím naše lidská spravedlnost. Krátce řečeno, pro lásku Boží zapomeňte na to, že jsme spravedliví. A pro lásku Boží nezapomeňte na to, že jsme ospravedlněni. To jsou dvě strany jedné mince. Na této zemi žil jediný spravedlivý, jak říká písmo. A to je Ježíš Kristus. A my všichni jsme ospravedlněni z milosti. Ne ze zásluh. Ne z toho, kolik mám ctností, jak moc se snažím, kolikrát jsem kostel vynechal nebo nevynechal, kolik jsem se postil, kolik jsem se odmodlil, kolik dobrých skutků jsem vykonal, jak dlouho jsem už těžce nezhřešil. Ne. Spravedlnost před Bohem je milost zadarmo daná, kterou Pán dává každému, kdo přijme jeho dílo spásy s člověkem. Čili jestliže přijmu Krista s tím, co pro mě vykonal, jsem ospravedlněn. Je to velmi prosté a jednoduché a pro mnohé i křesťany tak naprosto nepřijatelné. a stále si budeme něco dokazovat. A stále si budeme na něco hrát a někomu se předvádět. A když na to nestojí druzí, tak se budeme předvádět sobě. A stále budeme na něčem bazírovat a něco si sčítat. Nějaké statistiky dělat, vyhodnocovat. Zavedeme si náš duchovní život do počítačů. Budeme vyhodnocovat grafy. Pancíř spravedlnosti, to je ospravedlnění z milosti Ježíše Krista. Nic víc, nic míň. Postavím-li se Božímu nepříteli ve své vlastní spravedlnosti, lehce mě zlikviduje. On nejlépe ví, v kterých okamžicích mého života mě svedl k hříchu. Jak mohu být spravedlivý před ním? Ale moje hříchy mohou být zničeny. A já přesto mohu před ním stát jako spravedlivý, jestliže jsem přijal, že Ježíšova krev tekla za mě. A potom se mohu pokorně, ale vzpřímeně postavit zlu, poněvadž vím, že on mě ospravedlňuje. S tím pokorným přístupem, to je jakýsi podtext, prosím vás, toho všeho, o čem mluvíme. Protože bez životního postoje pokory dělat nějaký duchovní boj znamená škárlit zloducha tak dlouho, jak dlouho se mu bude chtít s námi hrát, než nás smete. A obuti k pohotové službě evangeliu pokoje. Tady jsou dvě skutečnosti toho duchovního boje. Ochotná služba, to znamená pochopení svého života jako služebnosti, jako nasazení sebe sama pro Boží věc, svého já, svého času, svůj sil, své lásky, co mám, svých peněz, všeho nasadit pro Boží království. A to evangeliu pokoje. Co je to evangelium? Co je to radostná zvěst? Že Pán vstal? Že zemřel? Že žil? Pozor, pozor. Evangelium to je, že žije. A v mém životě. Že umírá. A v mém životě. A že vstává v mém životě. Evangelium není něco, co bylo. Evangelium je něco, co je. A co můžeš zažít ty a teď a na tomto místě. A služba tomuto svědectví a této zvěsti, ta ochota přivést druhé ke Kristu a k zprostředkování záchrany, to je součást duchovního boje. Všimněte si, že my nebojujeme jenom tím, že potíráme zlo. To jsou takové ty mechanismy. Tam někdo něco řekne, honem musíme něco říct, protestovat do ulic, jo. Pak, jo, a tam skupina protestuje, tam skupina něco píše, tam podepisuje, tam je kážou, tam reagují. Proti tomuhle vyjádření jiné vyjádření, proti tomu této knize jiná kniha, proti této koncepci jiná koncepce, proti... Ale vždycky je to zaměřeno toho druhého. Upozornit na to, co je na tom špatného. Zničit, odstranit. Samozřejmě, že je třeba upozorňovat na to, co je špatné, ale především je třeba konat dobré. A nechat věci růst až do žní. Jestli Bůh si toto dovolí, pak my si nesmíme dovolit do toho pole jít a trhat koukol dřív, než je čas žně. Pro duchovní boj velmi důležité kritérium. My nemůžeme dělat věci ze svého lidského poznání a ze své vůle. To je příliš tenký led. a vždycky se štítem víry, říká apoštol. No samozřejmě, poněvadž víra, to je ta pupeční šňůra, která mě spojuje s Kristem. Víra, to je ta zdviž, která mě pozvedla a stále pozvedá k novému způsobu života. To je prapříčina té nové reality v mém životě. Jakmile začnu reagovat v konkrétní situace, práce, rozhodování jako nevěřící, tak v té chvíli jsem napadnutelný. Buď to všechno v mém životě je z víry a pak se to líbí Bohu, jak říká apoštol, ale bez víry se Bohu líbit nelze. A my nemůžeme víru vykládat jako, že jo, já jsem věřící. No, v tom smyslu prostě, moje maminka je věřící. Já jsem se proti tomu nepostavil. Já jsem to přijal, tu tradici. A jsme šťastní, že máme tuto hodnotu života. Máme jako klenot po babičce doma, jak pentlovky na stěně. Jo? Víra to je životní přístup. To je způsob života v každé vteřině mého bytí. Buď to myslím jako věřící, nebo jako nevěřící. Buď to odpočívám jako věřící, nebo jako nevěřící. Buď to mluvím jako věřící, nebo jako nevěřící. No a většina z nás samozřejmě je v tom růstu víry na cestě. Že jo? Čili častokrát jednám jako nevěřící a častokrát jako věřící. A to, kdy jednám jako nevěřící, to je hřích. A tam musím začít s duchovním bojem. Že duchovním bojem začínám tehdy, když ve víře se podřizuji Ježíši Kristu a žiji jako věřící. Takže vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho zlého. Jo, čili apoštol to vysvětluje na tom obrazu toho bojovníka, že to je jako štít, jo, ta víra. Prostě když věřím a dělám z víry, tak na mě nemůže. No to je fantastická věc. Přijměte také přilbu spásy. Tohle je některým lidem, zvlášť na katolické půdě, takové těžko přijatelné. Co to je ta spása vlastně? A jak to teda? Spása je to, že přijdu do nebe? Nebo ta spása je teď? Nebo to bude? Nebo spasení souvisí se spásáním? Nebo co to je? Je to dar božského života, který jsem přijal, božského života, který nekončí a já jsem ho přijal už v tomto světě. Čili z určitého pohledu jsem spasen dnes, teď, v této chvíli. A já přijmu tuto přilbu spásy jako to, co mě chrání. Protože jsem jeho. Patřím jemu a žiji v sobě svoji věčnost. Lépe řečeno v něm. A meč ducha, jimž je slovo Boží. A to je poslední v tom textu. Všimněte si, že i Ježíš používá tohoto meče. Je to zde citováno jako poslední věc, víte? My někdy ty věci tak jako velice rychle přeházíme, zličtíme, máme zvláštní smysl pro to vytáhnout věci poslední jako první, věci nepodstatné jako podstatné, jo? A to je taky součást těch pokušení, že jo? Že každý ten chaos nakonec tu bitvu nedovede k vítězství. Nepomůže množství vojska, když ten boj je veden špatně. Tady to Boží slovo, ten meč ducha. Jo. To je slovo Boží, které samozřejmě ten člověk musí mít nejprve v sobě. Je to dvojbřitký meč, o kterém čteme v listě Židům, že je ostrý na dvě strany a proniká až na rozhraní duše a ducha, morku a kosti. A má-li to slovo Boží odrazit zloduchovo útočení zvenku, musí nejprve odhalit mé vlastní nitro. Chci-li bojovat se slovem Božím, musím nejprve slovem Božím být usvědčován. Chci-li slovo Evangelia zvěstovat, musím ho nejprve vztáhnout na sebe. Chci-li zažít Boží moc v životě druhých lidí, musím ji zažít nejprve v životě svém. Nejde tedy zde, a to upozorňuji zvlášť výslovně a konkrétně, o používání slova písma v náboženských disputacích. Nejde o to někoho utlouci citáty Bible. Jde o to, abych já si připomněl slovo, kterým Pán ve mně zbudoval hradby, a já na základě tohoto připomenutí slova a vyslovení Božímu zloduchu, abych se postavil proti němu. Čili já neříkám slovo, kterým bych, já nevím, navenek něco. To navenek odskočí, když to slovo je mnou prožité, mnou přijaté, když to slovo já zde postavím jako hradbu, kterou se už dávno Bůh v mém životě vybudoval, která tady je, a když on začne útočit, tak já řeknu, ale je psáno. A tohle to ti otcové pouště znali velmi dobře. Oni znali písmo téměř z paměti, nebo někteří úplně, že jo. A oni ty citáty, oni si je opakovali v té modlitbě, které říkáme to meditace se tomu také říká v tom smyslu ruminací, o to přežvikování slova Božího. Oni ty jednotlivé citáty neustále opakovali, tak jako Ježíšovu modlitbu. A to slovo jim vešlo do krve. A on věděl, že když přichází tato myšlenka, že stačí toto slovo Boží říct. A už se jakoby v jeho vlastním srdci odšpuntoval ten gejzír té milosti, která mu byla dána. To vyslovení slova Božího, to je jako odendání příkrovu z té artéské studny, ze které vytryskne pramen. Ve chvíli, kdy ten zloduch mě napadá, já mu řeknu tak jako Pán v evangeliu, ale je psáno, v té chvíli on musí odejít. Ale já nemohu říkat slovo, které jsem neprožil, slovo, které jsem si nepřivlastnil. Já nemohu říkat slovo jako ideologie, nauku, názor. Rozumíte mi, to jsou dvě roviny. To můžu říkat tisíckrát, Božímu nepříteli, ale je psáno. Ale dokud to není vepsáno v mém vlastním srdci, říkám to naprázdno a zbytečně. Proto základem duchovního boje je rozlišování sebe sama. A boj ve svém vlastním srdci a v mé vlastní mysli. A ještě lépe je to přijetí Krista, který bojuje. Je to boj s hříchem a pokušením. Je to boj, ve kterém jsme mockrát prohráli. A prohráli také naši drazí, ti, na kterým nám tolik záleží a z jejich života bychom zlo chtěli odstranit. Ještě bych se na závěr úplně jako poslední moment zmínil o jedné věci, která je pro nás v současnosti nesmírně aktuální a souvisí také s duchovním bojem. V listopadu loňského roku vyšel dokument, apoštolský list Jana Pavla II., Tercio Milenio Adveniente, k přípravě toho jubilea, které se blíží 2000 let. A papež tam vyzývá způsobem, který nemá obdoby v naší církvi, který neznáme v historii ani v současnosti. Velmi naléhavě k vyznání vin, ale pozor, k vyznání zástupnému. To je něco, co možná ještě tak úplně nepraktikujeme v životě, ale co je pro duchovní boj velmi důležité. Samozřejmě, že z mého vlastního života zlo zmizí, když vyznám hřích, když se od něho oddělím, když přijmu Ježíše Krista, jeho milost, ospravedlnění, tak zmizí zlo. Rozumíte? Jsem vnitřně uzdravován, Pánem proměňován. Ale co s tím zlem, které je mimo mě? Říkáme, tak dobře, tak já se za ty lidi modlím, za ty narkomany se modlím. To je dobrá věc. Já za ty zlí lidi se modlím a obětuji se, to je dobrá věc. Ale jsou hříchy, které poznamenaly celé skupiny lidí, celé rodiny, národy, celé církve. A papež nás vyzývá k tomu, abychom zástupně vyznávali viny svých otců. Víte, co to znamená? Pustit se do duchovního boje v životě právě těch druhých, na kterým nám záleží, a odstranit kořeny zla, proti kterým jsme jinak naprosto bezmocní. Protože tam, kde se dělá pokání a vyznává hřích, tam Bůh může působit svojí milostí. A tak na několika konkrétních momentech papež vyzývá právě k tomuto vyznání. Především církev k vyznání vin našich otců za rozdělení církve. Protože rozdělení církve není záležitost jenom vin těch, kteří odešli, ale také těch, kvůli kterým odešli. A katolická církev musí dělat pokání. To je důležitý moment. Ale musíme také dělat pokání v současné době ve vztahu k ekumenickým bratřím, kdy právě jsme naprosto netolerantní a nejsme schopni přijmout, že někdo žije a jedná jinak, nebo že ho Bůh vede jinak. Musíme dělat pokání ve vztahu k jiným náboženstvím. Musíme konat pokání ve vztahu k jiným rasám. Pokání k vyvolenému národu, protože antisemitismus je pořád živý v evropské kultuře, ale i v církvi. Dovedete to pochopit? Po těch hrozných holokaustech, které se staly, musíme konat pokání z toho, že jsme nerespektovali, jak duch vede církev a jak k ní hovoří. Papež mluví o pokání z nežití koncilu. Jsme nežili koncil, 30 let po koncilu. Speciálně církev u nás musí konat pokání za uplynulých 40 let. Zatím jsme chtěli, nebo 50 už dneska, aby to pokání dělali ti, kteří selhali. Ale ti, kteří selhali, dovolte mi to říct, to byli naši otcové a to byli naši bratři. A my musíme vyznávat ty viny jako viny naše. My musíme vyznávat viny ve vztahu k ženám. Protože za 2000 let existence Ježíšovy přítomnosti v tomto světě a jeho evangelia, působení Ducha Svatého, je pořád bolestný vztah mezi mužstvím a ženstvím. A stále jsou pokořováni jedni i druzí. My musíme vyznat hřích svých otců a někdy i hříchy svoje. A pak musíme vyznávat hříchy ve vlastních rodinách. Tam na prvním místě nemůžeme začít hříchy národu, když nezačneme u sebe a u své rodiny. Kolik starých lidí pláče na tom, že jejich děti jsou odpadlíci. Nechodí do kostela, ke svátostem, propadli zlu. Ale ten duchovní boj se děje tam, kde ta matka klekne a vyzná hřích i za sebe. To, že děti odpadly, to je záležitost vždycky i dětí, i rodičů. I nás, kněží, kteří jsme jim sloužili. Je třeba vyznat tento hřích odpadu a dělat pokání. Všimněte si na naší společnosti, kolik nenávisti je vůči některým skupinám lidí, národnostem, Rómům, skinheadům. Kolik je v tom násilí. Kolik je v tom lidského jednání. Budeme-li mít odvahu přijmout Krista a jeho ducha, on nás povede k pokání, aby nám mohl dát nový život, nám, našim rodinám, našemu národu, aby on sám mohl z našeho středu vyplenit zlo, odstranit nenávist a zloducha zahnat daleko pryč od našich domovů. A aby Boží požehnání mohlo spočívat na nás a na našem národě a na naší církvi. Pán to chce. A nás k tomu zve a vybízí. Já bych vás chtěl povzbudit téměř v předvečer svatého týdne, abychom do těchto událostí Ježíšova života, smrti a vzkříšení vstoupili celou svojí bytostí. Protože teprve pro spojení s Kristem můžeme my sami být zachráněni a může být proměněn celý svět kolem nás. Amen.
Magda před chvíličkou říkala, že svědectví pro dnešní setkání si připravili bratr Jiří Forbelský a Eva Hortová, tak já vám musím říct, že já mám prázdné ruce, já jsem si nepřipravila vůbec nic. Ale za to mám strašně plné srdce a to, co je v tom srdci, to bych vám hrozně chtěla teď předat. My jsme se vrátili včera odpoledne z týdenního pobytu v Rakousku, kam teď jezdí postupně vždycky po týdnu, vždycky jedna třída katolického gymnázia. A mně se tam na ten týden strašně nechtělo. Já jsem takový pecival, já hrozně nerada někam odjíždím na delší dobu. A tak jsem si říkala zase tak dlouho z domu a prostě se mi tam nechtělo. Ale přinesla jsem to pánu jako jednu z těch obětí, aby si to použil, aby si to nějak proměnil. Teď, když se dívám na ten týden zpátky, tak prostě to vůbec nemůžu pochopit, jak jsem mohla být tak natvrdlá, taková prostě příčená v sobě a jak jsem mohla vůbec připustit tu možnost, že by se tam třeba nejelo. Když otec Kodet před chvíličkou mluvil o tom, co to je evangelium, že to není minulost, ale že je to přítomný život Ježíše Krista mezi námi, to, že mezi námi žije, že umírá a že vstává, tak to jsme tam ten týden skutečně žili. To byl opravdu život v Božím království. To, co si tam pán udělal, tu práci, lásky, kterou on tam vykonal za ten týden mezi těmi mladými lidmi, ke kterým tolik dospělých přistupuje s takovou už dopředu určitou nechutí, protože jsou v pubertě a mají takové hloupé nápady a tolik toho udělají špatně. A tak málo jsme schopni je pochopit. To, co on tam udělal v jejich srdcích, to bylo něco tak fantastického, že to se prostě opravdu, já teď prosím Ducha Svatého, aby to předával on sám, protože já to ve slovech nedokážu. To se nedá předat slovy, to se dá předávat jedině tím, že to prožijete a že to vnímáte srdcem. Ale řeknu vám jenom takových pár postřehů. Tam byla pořád spousta děcek uplakaných, protože pán tam narovnával vztahy. On jim prostě začal ukazovat, jak žít lásku, jak se přijímat navzájem v lásce, jak začít chápat toho druhého, vidět jeho problémy a toužit mu pomoct. On tam byl celý týden mezi námi v Ciboriu, proměněná svatá hostie. Tam je taková malá kaple a ten otec z Rakouska, který se učí jezdit němčinu na naši školu a který tam vlastně všechny ty třídy pozval, tak říkal, že nemá ještě pro tu kapli svatostánek a že nikdy tam pána Ježíše nenechává, ale že u nás udělá výjimku, že ho tam nechá. A on tam opravdu s námi žil, tam se děli takové věci, hned vedle ty kaple byla taková tělocvična, kde oni hráli ping-pong, potom dál byl takový sál, kde si povídali, pak byla ložnice, všechno to bylo takhle v jedné řadě. A když jste viděli ty děcka, jak hrají chvilku ping-pong a potom si odběhnou do kaple za pánem Ježíšem, pak jdou zase zpátky. A teď se prostě začínají takhle přijímat, jak je tam proměňoval ten pán, on tam opravdu žil s náma. A tam byla tak cítit ta jeho láska a jeho touha vstoupit do každého okamžiku našeho života, být s námi pořád. Jemu to vůbec nevadilo, že v té kapli byl rámus, že oni tam vedle hráli ping-pong, že u toho třeba křičeli. On tam prostě byl mezi tím. A když jsme potom nakonec odjížděli, tak ta poslední noc, když jste prostě svědky toho Ježíšova působení tak, že ty děcka chodí do kaple plakat, protože si uvědomí, jak ta Boží láska je přesahuje, jak jsou proti ní ubozí, tak to je prostě něco tak fantastického, že tady sestřička Maruška, která tam byla s náma, ta říkala, to byly tak úžasné exercicie celý tenhle týden. A bylo to díky tomu, že Pán Ježíš tam byl uprostřed nás, že jsme ho tam nechali být. I ten otec z Rakouska, se kterým jsme potom o tom všem mluvili, tak říkal, toto je sen, to, co se tady děje. Ale ona to byla úplně naprosto jasná skutečnost. Já bych chtěla strašně moc poděkovat všem, kteří se modlí za mládež a kteří se modlí taky za naši školu. Protože to, co se tam začalo dít, a ty plány, které Pán s tou školou má, jsou určitě obrovské. Dějí se tam věci, které na jedné straně člověka obrovským způsobem povzbuzují a na druhé straně zase velice zavazují k zodpovědnosti. A tak bych vás chtěla všechny poprosit jednak o to, abyste otevřeli svá srdce Pánu Ježíšovi, abyste odpověděli na tu jeho touhu, tak jako začali odpovídat ty děcka tam s tím čistým srdcem mladým, kteří hledají pořád pravdu v životě. A mnozí si vůbec neuvědomují, že hledají Pána Ježíše. Ale prostě to srdce se jim otevřelo tou touhou a oni tam tak úplně spontánně přicházeli k němu. A hrozně moc vás taky prosím, za chvilku ještě o tom budu mluvit, o modlitbách, modlitevních úmyslech. Prosím vás, modlete se za ně. A děkuju vám.
Tak, milí přátelé, bratři a sestry, jenom bych se pokusil krátce vás uvést do té chvíle, do toho, co budeme prožívat za chvíličku, čemu říkáme adorace. Tak nejprve jenom takhle, co to slovo vlastně znamená. Pochází to ze slovesa adorare, a to znamená mluvit k někomu. Původně to znamenalo mluvit k někomu, nebo vzývat někoho, nebo uctívat, klanět se, velebit. A pak ještě jedno slovo, a to je, myslím, velice krásný, obdivovat. Obdivovat. A ještě tady někdo, ano? Ještě. Ano, políbit, to je krásný. No, to uděláme potom. A tak já bych vás chtěl teď uvést do takové polohy srdcí a duší, abychom nějak pochopili důvody, proč se vlastně klaníme a komu a jak, aby ta bohopocta z našich duší tryskala sama od sebe, jako takový mohutný, nezadržitelný pramen. Protože ke klanění máme důvody. A já se pokusím na tři z nich ukázat. Ten první důvod je velikost Boží. Zkusme se podívat na Boha, jak je veliký, jak jeho velikost přesahuje každou míru. A v té velikosti není nic nepřiměřeného, nebo nestvůrného, nebo obludného, to vůbec je něco úplně jiného. To je velikost bytosti plné nerozdílitelné krásy, která nás miluje, která je dokonale čistá, průzračná a prostě nádherná. Jedním slovem dokonalá. A před touto velikostí se člověk sklání. Ale teď právě pozor na jednu věc, ne z nutnosti pouze. Ne z nutnosti, že moje malost podléhá velikosti Boží, to by bylo málo. Ale z oddanosti a zbožnosti, které vyplývají z toho vědomí, že ta bytost mě do posledku a beze zbytku miluje. A zná mě do posledního záhybu mé duše. A to mě vede ke klanění. A ještě jednou zdůrazním tu věc, že člověk, který se modlí a který adoruje, se nesklání takto před Bohem jenom proto, že Bůh je silnější a větší než on a že je velikost a moc sama. To by totiž jenom způsobilo, že by člověk Bohu prostě nestačil a musel by se mu podrobit. Jenomže kdyby klanění znamenalo jenom Bože, já se před tebou skláním, protože jsi silnější než já, tak by to bylo nedůstojné a do velké míry slabožské. A to Pán nechce. pravé lidské klanění znamená: Bože, já se ti klaním, protože jsi toho hoden. Já jsem poznal, že jsi nejen moc, nýbrž také dobro, a nejsi jen majestát a síla, ale jsi také nekonečná láska a smysl všeho bytí. Tohle neříkám já, to říká velký teolog Romano Guardini, co jsem teďka právě řekl. A já k tomu ještě něco malinko dodám. Já jsem prosil Ducha Svatého, aby se o to postaral, snad to nebude ze mě. Abychom tohle všechno mohli vnímat duchovním zrakem, tak potřebujeme mít čisté srdce. Protože jen ten, kdo má čisté srdce, může vidět Boha. Přece to znáte, blahoslavení čistého srdce, protože oni uvidí Boha. Jestliže nebudeme mít čisté srdce, neuvidíme nic. A kdo tedy čisté srdce má, ten začne pozorovat svým duchovním zrakem ten mohutný proud Boží lásky, který nás neustále zalévá na každém kroku. Takový člověk je schopen zahlédnout tím duchovním zrakem otevřenou Boží náruč. A to je to podstatné. A tak se zmocní celou jeho bytost pronikající úžas. A to je druhý důvod ke klanění. Ten první byl Boží velikost, ten druhý je úžas. Člověk žasne jako malé dítě nad Boží láskou, nad jeho krásou, dobrotou, milosrdenstvím. A ten úžas je skutečným důvodem ke klanění. To je odpověď člověka na toto poznání, vyplývající z čistého srdce. A kdo tohle zažije na vlastní duši, tu Boží krásu, a pohled do té jeho otevřené náruče, ten už nezatouží po ničem jiném, než být Boží, patřit mu, patřit Bohu, jenom jemu. Chce být závislý na Bohu. A jen na něm. Odmítá veškerou jinou závislost, tedy odmítá se klanět jakékoliv modle, ale jen dobrovolně a s radostí přijímá jedinou možnou závislost, závislost na Bohu. A tomu Bohu se zcela vědomně a s láskou odevzdává. A tohle bytostné odevzdání se nazýváme klaněním. Takže tři důvody ke klanění. Boží velikost, ta je nedostižná. O tom budeme rozjímat co celý život, celou věčnost. A zvlášť, až ho potom budeme vidět tváří v tvář. To je první důvod. Druhý důvod je úžas, který z toho plyne, ale musíme mít čisté srdce, jinak to vidět nebudeme. Úžas. Abychom se učili od dětí, tady máme tam nějaké děti, tam v kočárku, abychom se učili žasnout od těch dětí. A třetí důvod, závislost. Jediná zdravá a spasitelná závislost je závislost na Bohu. A já ji vyjadřuji tím klaněním. Takže až budeme za malou chvíli klečet tváří v tvář před Bohem, tak mějme tohle nejenom na mysli, ale mějme to v srdci. Ty důvody našeho klanění. A odevzdejme se jemu, našemu Bohu, a ať je to předmětem naší touhy, mu patřit výhradně. Protože on je jediný, na kom jsme a také chceme být závislí na Pánu Ježíši. Tak se na něho těšíme, za chvíli ho uvidíme a budeme se mu klanět.
O Pane můj, jsem slab, raněné, znavené srdce mám. Jak radost tvou světu dát, když lidé netouží ji znát. Den za dnem jít světa tmou, potýkat se s lidskou hluchotou. Proč smrti vstříc spěchají, bez tebe štěstí své hledají. Červíčku Jákobův, ty nesmíš to vzdát, životem tvým žil jsem i já, plně mi věř, žil jsem ho rád, červíčku Jákobu, svou sílu ti dám. Pravici tvou ve dlani své přec já navždy mám. O Pane můj, jsem rád, že jsi mým životem žil tak rád. Vím, sílu svou mi dáš, ruku mou ve dlani své, že máš. Vím, v péči své mě máš, z lásky tvé život já teď mám. Klíč k lidem sám mi dáš, jsou hluší lásku tvou uslyší. Červíčku Jákobu, ty nesmíš to vzdát. Životem tvým žil jsem i já, plně mi věř, žil jsem ho rád. Červíčku Jákobu, svou sílu ti dám. Pravici tvou ve dlani své přec já navždy mám. Červíčku Jákobův, já v péči tě mám. Dřív než jsi byl, já pro tě žil na kříži.